مشكل الباري علام الأخباري.
Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Устаз Ерсен Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен бақара сүресінің тәфсірін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде бақара сүресінің 29-шы аятын тамамдап тоқтаған болатынбыз. Келесі аяттарда аллаһу субханаһу ва тағала атамыз болған адамзаттың атасы болған әдәм алейхиссаламның жаратылуы жайында және жаратылуы кезінде қандай оқиға орын алды, соны баяндайды. Ғұламаларымыз бұл аяттың алдыңғы аяттармен байланысы жайында айтады. Алдыңғы аяттарда қарайтын болсақ, Алла субхана ва тағала бізге өзінің берген нығметтерін, пенделеріне жасаған жақсылықтарын баяндап берді. Ал Адам алейхиссаламды жаратып, оны абзал етуі және абзалдығын мойындатып, періштелердің сәжде етуіне бұйыруы, бұның барлығы Адам алейхиссаламға жасалған жақсылық. Адам алейхиссаламға жасалған жақсылық бұл оның ұрпағына жасалған жақсылық болып табылады. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тағала бұны сол Адам атаға көрсетілген жақсылық және сол арқылы оның ұрпағына көрсетілген жақсылық екенін баяндап, мынау нығметтерін баяндап келген аяттардан кейін артынша келтіріп жатыр. Алла субханаһу ва тағала бұл аяттарды былай бастайды. Ва из қала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа. Кезінде Раббың періштелерге мен жер жүзінде халифа жаратамын деді. Инни жаилун фил арди халифа, яғни жер бетінде халифа жаратамын деді. Қалу атаджалу фиха ман юфсиду фиха ва йасфику ад-дима. Сонда періштелер жер жүзінде бұзықтық істеп қан төгетін біреуді жаратасың ба деді. Ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак. Ал біз болсақ саған тәсбих айтамыз, сені пәктеп ұлықтаймыз деді. Қала инни а'ламу ма ла та'ламун. Сонда Алла субхана ва тағала мен сендер білмеген нәрсені білемін деп оларға жауап берді. Енді осы аятқа қысқаша тоқталып кетсек. Бұл жерде Алла субхана ва тағала өзімен періштенің немесе өзімен періштелердің арасында болған әңгімені баяндап жатыр. Яғни бұл жерде аятта періште мәселесі қозғалынып жатыр. Алдыңғы аяттарды қарайтын болсақ, Алла субхана ва тағала бірінші өзінің бар екендігін, бір екендігін аяттарда айтты. Ақида саласына салатын болсақ, ақидамен қарайтын болсақ, ақида ғылымымен бұл мәселелерге қарайтын болсақ, Алла субхана ва тағала бірінші аяттарда илахият бабына тоқтады. Бізде жалпы ақидада баптар бөлінеді. Илахият, нубуат және самаият деп бөлінеді. Илахият бұл Алла субхана ва тағала қатысты баб. Одан кейін илахияттан кейін нубуат келеді. Нубуат пайғамбар, пайғамбар деген кім? Және одан кейін самаият бабы келеді. Самаият деген яғни ол тек қана есту арқылы білу мүмкін болған нәрселер, ғайып дүниелер. Және осылай үйрету бұл міндетті түрде солай қалыптасқан және солай болуы керек. Неге себебі? Илахият бабында Алланың бар екендігі, бір екендігі соның дәлелдері келеді. Одан кейін енді Аллаға сенгеннен кейін адам Алланың жіберген періштесіне сенуі керек. Алланың жіберген пайғамбарына сенуі керек. Оның орнын ауыстыруға болмайды. Бірінші пайғамбар туралы сөйлеп. Пайғамбар деген ол Алла жіберген адам. Алла бар ма жоқ па? Деген мәселе қозғалынады. Сол үшін де ғұламаларымыз бірінші илахият бабын қозғайды. Илахият бабында Алланың бар екендігін, бір екендігін нақты дәлелдермен келтіреді. Одан кейін енді Аллаға сенбеуге адамда ешқандай себеп қалмаған кезде, Аллаға сенсең енді Алла өзінің пайғамбарын жіберді, пайғамбарына періште арқылы уахи етті деп нубуат бабын қозғайды. Және пайғамбардың шыншылдығын қалай білеміз, оның қандай дәлелдері бар деген секілді сол мәселелерді қозғайды. Одан кейін енді пайғамбар уахи алып келді ме? Уахи алып келген кезде ғайып мәселелер ішінде келеді. Сондай ғайып мәселелер бар, оны білуге бізде ешқандай мүмкіндік жоқ. Біз сіздермен сабақта заттар үш түрлі болады деп қозғаған едік. Естеріңізде ғой, бір заттар бар, оның өзі де көрінбейді және оның әсері де білінбейді деген едік. Бұл періштелердің әсері білінбейді бізге, жындардың мысалы әсері білінбейді, жәннат тозақтың бар екендігі бізге білінбейді және оны білуге бізде ешқандай мүмкіндік те жоқ. Сол үшін бұл жерде яғни періште сол самаият бабына кіреді. Самаият бабына кіреді. Алла субхана ва тааля бірінші илахият бабын қозғады. Одан кейін ва ин кунтум фи райби мимма наззална аля абдина фату би суратин мин мислихи деп нубуат бабын қозғады. Яғни сендер бұны пайғамбар деп білмесеңдер, онда сол алып келгендей кітап алып келіңдер, сол оқып жатқан сүредей сендер де сүре оқып беріңдер деп нубуат бабын қозғады. Енді мына жерде періштелер қозғалып жатыр, бұлар самаият бабына кіреді. Яғни енді бізде жалпы ақидада үйретілген кезде иманның шарттары деген кезде Аллаға иман, періштелеріне иман дейміз. Аллаға иман, періштелеріне иман деп айтылады. Ал бірақ үйретілген кезде ақида сол егжей-тегжейлі үйретілген кезде періште самаият бабына кіргендіктен де ол илахият нубуаттан кейінгі келетін бап болып есептеледі. Бұл қарап отыратын болсақ Құранның да тәсілі. Құран бірінші илахиятты қозғады, кейін нубуатты. Енді мына жерде періштелердің бар екендігін Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Бұл самаият бабына кіреді. Ва из қала раббука лил малаика. Алла субханаһу ва тааля періштелерге айтты. Қандай періштелерге айтты? Ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Кейбір ғұламалар бұны иблиспен бірге болған жындармен соғысқан періштелерге айтты дейді. Жер бетінде кейбір риуаяттар, кейбір тәфсирлер бойынша жер бетінде адамнан алдын жындар өмір сүрді. Олар жер бетінде бұзғыншылық жасап қан төккеннен кейін Алла субханаһу ва тааля оларға иблисті періштелермен бірге жіберіп, періштелер оларды жазалады, сөйтіп олардан жердің бетін тазартты. Сол періштелерге айтып жатыр дейді кейбір ғұламалар. Бірақ басым көпшілік ғұламалар бұл жерде жалпы періштелерге айтылып жатыр, оны нақты мына періштелерге айтты деуге ешқандай дәлел жоқ дейді. Яғни бұл жалпы періштелерге айтылып жатыр деді. Не деп жатыр? Инни жаилун фил арди халифа, мен жер бетінде халифа жаратамын деді. Енді Алла субхана ва тааля бір нәрсені айтуға және олардың ойын сұрауға ешқандай мұқтаж емес. Бірақ бұл жерде періштелерге соны білдіріп жатыр. Ғұламаларымыз айтады, Алла субхана ва тааля бізге бұл жерде кеңесуді, мәшвара деген нәрсе бар ғой, кеңесу адамдардан ақыл сұрауды үйретіп жатыр дейді. Алла субхана ва тааля еш нәрсеге мұқтаж емес, ешкіммен ақылдасуға мұқтаж емес, ешкімге білдіруге мұқтаж емес. Бірақ соның өзінде періштелерге инни жаилун фил арди халифа деп айтып жатыр. Ондай болатын болса, адам басқа біреулермен ақылдасу керек, тек қана өзінің ақылымен шектелмеуі керек. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, жалпы мұсылман қорғанында да келеді: "Мән истахара ар-раб вастаашара ал-халқ лам яхиб" дейді. Яғни кімде кім Раббысына истихарасын жасайтын болса және халық жаратылыспен истишара, яғни мәшуара жасап кеңесетін болса, ол адам иншалла жамандыққа ұшырамайды деді. Алла субханаһу ва тааля бізге осы аятты, осы нәрсені үйретіп жатыр. Инни жаилун фил арди халифа. Халифа жаратамын деді. Бұл жерде халифа кім? Халифа деген сөзден мақсат не? Бір ғұламалар халифа деп бұл жерде Адам алейхиссаламды айтып жатыр деді. Жер бетінде халифа жаратамын деген кезде жалпы Адам алейхиссалам айтылып жатыр деді. Екінші бір ғұламалар айтады, бұл жерде халифа сөзінен мақсат жалпы адамзат деді. Жалпы адамзат деді. Енді Адам ата бұл жерде мақсатта тұтылған, меңзелген Адам ата дегендер халифа сөзінің мағынасын былай береді. Халифа араб тіліндегі халафа, орнын басу дегенді білдіреді. Халифа деген сөз бар, білесіздер. Халифа деген араб тілінде арты деген сөзі. Халифа деген артынан келіп орнын басатынды орнын басат дегенді білдіреді. Халифа. Яғни бұл жерде Адам алейхиссалам болатын болса, халифа орын басар. Біреудің артынан келіп орнын басушы. Кімнің орнын басады? Бір тәфсірі алдыңғы жындардың орнын басады. Яғни жындар болды, олар да жер бетінен тазалады. Енді жер бетінде солардың келіп орнын басатын Адам алейхиссалам. Бұл бірінші тәфсірі. Екінші тәфсірі халифа деген, яғни Алланың орын басары дейді. Қай мағынада? Алла субхана ва тааланың адамдардың арасында үкімін жүргізетін дейді. Алланың үкімін адамдардың арасында жүргізетін. Және оған Құрандағы аятты дәлел ретінде келтіреді. Дауд алейхиссаламға Алла субхана ва тааля айтты: "Инна жаалнака халифатан фил арди фахкум байнан-нас бил хақ". Біз сені халифа орынбасар еттік. Яғни орынбасар еттік дегенде бұл жерде біздің орнымызға адамдардың арасында үкім жүргізетін, яғни Алланың үкімін жүргізетін. Сол үшін де адамдардың арасында ақиқатпен үкім ет деп Алла айтады. Екі тәфсір. Бірі ол жындардың орнын басады деген, және екіншісі Алла субхана ва тааляның атынан адамдардың арасында үкім жүргізеді деген мағынада. Бұл жерде тек қана Адам алейхиссалам емес, жалпы адамзат айтылып жатыр деген ғұламалар халифа деген кезде олар бірінің орнын екіншісі басып отыратын деген мағынада дейді. وهو الذي جعلكم خلائف في الارض деп Құранда келеді. Бұған да Құранда дәлел бар. Ол сендерді бір-біріңнің орнын басатын орынбасарлар ретті дейді. Яғни бір мысалы әкесінің орнын баласы басады, баласының орнын кейін оның баласы басады деген секілді адамдар бұл дүниеде бір-біріне халифа, яғни бір-бірінің орнын басып отырады. Мысалы патшаның орнын екінші патша келіп басады, уәзірдің орнын екінші уәзір келіп басады деген секілді бір-бірінің орнын басып отырады. Бұл жерде сондай мағынада дейді. Осы кезде періштелер айтты. Қалу, олар айтты. Атаджалу фиха ман юфсиду фиха ва йасфику ад-дима. Сен жер бетінде бұзғыншылық жасайтын, қан төгетін адамдар, қан төгетіндер жаратасың ба деді. Енді ғұламалар айтады. Әлгі Адам алейхиссалам, бұл жерде халифа деген сөзден мақсат Адам алейхиссалам дегендер айтады. Атаджалу фиха деген бұл жерде жер бетінде бұзғыншылық жасайтын деген сол Адам атаның ұрпағы дейді. Сол Адам атаның ұрпағы дейді. Адам атаның өзі емес. Яғни ол адам болғаннан кейін, жер бетінде халифа болғаннан кейін оның ұрпағы болады. Ұрпағының ішінде сондай қан төгіп бұзғыншылық жасайтындар болады. Енді періштелер оны қайдан білді? Періштелер бұны қайдан білді? Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, қалайша олар Алла субханаһу ва тааляға бұлай айтады? Ғұламаларымыз айтады. Біріншіден, періштелер бұл жерде Аллаға қарсы пікір білдіріп жатқан жоқ деді. Қарсы пікір білдіріп жатқан жоқ, бұл жерде тааджуб деді. Яғни одан қандай хикмет бар деп таңырқау сұрағы деді. Таңырқау сұрағы. Себеп олар, періштелер Аллаға қарсы шықпайды. Аллаға қарсы шығып олар күнә жасамайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля ла яасуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Олар Аллаға қарсы келмейді, Алланың бұйырғандарын орындайды деді. Яғни періштелер күнәләрдән пәк. Олар Аллаға ешқашан қарсы келмейді. Одан кейін періштелердің екінші сипаты ла ясбиқунаху бил қаул Құранда келгенде. Яғни олар өздерінше еш нәрсе айтып, сөзде Алланың алдына шықпайды. Яғни сөз жарыстырып, бағанағы Алладан алдын еш нәрсе айтпайды, тек қана Алланың үйреткенін ғана айтады. Уламаларымыз сол үшін айтады, Алла субхана ва тааля оларға білдірді деді. Оларға сол жер бетінде өмір сүретіндердің бірінің қанын төгіп, арасында бұзғыншылық болатындығын Алла субхана ва тааля білдірді деді. Сол үшін де олар ондай болатын болса, оларды жаратудан қандай хикмет бар, қандай даналық бар, қандай себеп бар деп таңырқап сұрады деді. Бұл бір көзқарас. Екінші көзқараста ғұламаларымыз айтады, олардың бұлай сұрақ қоюына себеп адамдарды олар жындарға қияс жасады деді. Алдын жындар болды ғой жер бетінде. Жер бетінде жындар болған кезде олар қан төкті, бұзғыншылық жасады. Соларға қарап қияс жасап жатыр деді, салыстырып жатыр деді. Енді аналар жер бетінде солай істеген болса, енді мыналар да келіп солай істейді ғой деп ойлағандықтан осындай сұрақ қойып жатыр деді. Атаджалу фиха ма юфсиду фиха ва йасфику дима. Ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак. Ал біз болсақ, саған тәсбих айтамыз, сені ұлықтаймыз, сені бақтимыз деді. Алла субхана ва тааля оларға жауап ретінде айтып жатыр. Инни а'ламу ма ла та'ламун. Яғни олардың барлығы ондай болмайды. Мен сендерге білдірдім кейбір нәрсені, бірақ сендер білмейтін нәрселер көп. Сендер білмеген нәрсені білемін. Адамзаттың барлығы ондай болмайды. Оның ішінде дәрежесі періштелерден жоғары болғандар да болады. Сендердің білгендерің ол білімнің барлығы емес деп Алла субхана ва тааля оларға инни а'ламу ма ла та'ламун. Яғни сендер білмеген нәрсені мен білем деп жатыр. Және ғұламаларымыз айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келеді, періштелер адамдардың Алланы зікір етіп, Алланы ұлықтап, Аллаға құлшылық жасап жатқанын көріп, Аллаға көтерілген кезде кайфа тарактум ибади, менің пенделерімді қандай халде қалдырып кеттіңдер, олар не істеп жатыр деп сұрайды. Ва хуа а'ламу бихим, әлбетте Алла олар не істеп жатқан жақсырақ біледі. Бірақ періштелерге сұрақ қойып жатыр. Ол сұрақ қою дейді, олардың мына сөзіне жауап дейді. Жер бетінде бұзғыншылық жасайтын адамдар сон жаратасың ба деген сұрағына жауап дейді. Көрмейсіңдер ме? Сендер бұзғыншылық жасайды, қан төгеді дегендерің кәні көрмейсіңдер ме қандай халде екендіктерін? Кәні қандай халде оларды көрдіңдер деп Алла субхана ва тааля осы сөздеріне жауап ретінде сол сұрақты қояды деп ғұламаларымыз айтады. Инни а'ламу ма ла та'ламун, мен білген нәрсені сендер білмейсіңдер деп жатыр. Және бұл жерде біз көреміз, Адам алейхиссалам жәннатта болды. Бірақ Алла субхана ва тааля оның күнә істеп, яғни Алланың бұйрығын орындамай, соның себебімен жерге түсіп, жерде өмір сүретіндігін алдын ала біледі. Сол үшін инни жа'илун фил арди халифа. Жер бетінде өмір сүретін халифа жаратам деп жатыр. Жер бетінде өмір сүретін. Яғни Алла субхана ва тааляның білімінде ол нәрсе анық еді. Ол нәрсе анық еді. Адам атаның жерге түсетіндігі. Ва аллама адам ал асмаа куллаха сумма арадахум алал малаика. Енді олардың барлық нәрсені білмейтіндігін және Адам алейхиссаламның абзалдығын білдіру үшін, мойындату үшін Алла тағала Адам алейхиссаламға бүкіл заттардың атауын үйретті. Бүкіл заттардың атауын үйретті. Ва аллама Адам аль-асма куллаха, барлығын, сумма арадахум алал малаика. Кейін соны періштелерге ұсынып فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. Егер шыншыл болатын болсаңдар, онда мынаның, яғни мына заттардың атауын баяндап беріңдер деді. Мына заттардың атауын баяндап беріңдер деп Алла субхана ва тааля айтты. Бұл жерде ғұламаларымыз ненің атауы деген кезде жалпы бұл дүниеде не бар, сол нәрселердің барлығын, барлығының атауы деп жатыр. Кейін соны періштелерге ұсынды. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жерде Алла субханауа тағала бір жағынан, біз кезінде сабақта осы дәрісте айтып кеткендей, истидлал, яғни тек қана болды, мен айттым, болды, қабылдаңдар деп жатқан жоқ, дәлел келтіріп, оларды қанағаттандырып жатыр. Оларды қанағаттандырып жатыр. Сол үшін де біздің ислам дініміз бұл дәлелге адамдарды қанағаттандыруға негізделген. Адамның рухында қанағаттандырады, құлшылықтары барлық дүниелер, және білімі адамның ақылын толық қанағаттандырады. Біздің дінімізде ақылға қайшы келетін, ақылға сыймайтын дүние жоқ. Сол үшін де мысалы діннен адам шығып кеткен кезде, муртад дейді ғой, діннен шығып кеткен кезде ғұламаларды алып келіп, қазының міндеті не үшін шықты, қандай басында бір проблема пайда болды, қандай бір шубха, күмән пайда болды. Сол күмәні басынан кеткенше, ода ешқандай бір жауап қалмағанша онымен сөйлеседі. Мен басымда мынау нәрсе, мен басымда ауыртып жатыр, мынаны себепті мен басыма күмән кіріп діннен шығып кеттім деген сұрақтардың барлығына қанағаттандырарлықтай жауап береді. Ода ешқандай жауап қалмағаннан кейін оған тағы ары қарай мүмкіндік беріледі. Мен сен 3 күн мүмкіндігің бар, 3 күннің ішінде қайт дейді. Яғни біздің дініміз алхамдулилла бұл толық дәлелге негізделген дін. Алла субханауа тағала бұл жерде бізге соны үйретіп жатыр. Періштелерге жоқ болды деген жоқ, дәлелдеп көрсетіп жатыр. Уаллама адам аль-асма куллаха. Сол үшін адам алейхиссаламға барлық заттардың атаулысын үйретті де, кейін оны періштелерге ұсынды. Кәні сендер айтыңдаршы деді. Амбиуни би асмаи хаула ин кунтум садиқин. Егер шыншыл болсаңдар деді. Шыншыл болсаңдар дегенде бұл жерде тәфсирлерде ғұламаларымыз айтады, періштелер жалпы айтатын болған дейді. Алла қандай жаратылыс жаратса да, қандай жаратылыс жаратса да біз соның абзалымыз деп айтатын дейді. Және олар біз барлық сол құлшылықтарға біз жараймыз, біздің қолымыздан келеді дегенді айтатын дейді. Егер сол бізден еш нәрсе абзал емес деген сөздерің шын болатын болса, егер басқа ешқандай жаратылыс сендерді еш нәрседе озып кете алмайды деген сөздерің шын болатын болса, онда қаны мынаның атауларын сендер айтып беріңдер деп жатыр. Деп Алла субханауа тағала оларға осылайша сұрақ қойды. Періштелер не деп жауап берді? Қалу субханака ла илма лана илля ма аллямтана. Яғни субханак деген Алланы пәктеу. Сен барлық кемшілік атаулыдан пәксің. Ла илма лана илля ма аллямтана. Бізде сен үйреткен білімнен басқа ешқандай білім жоқ дейді. Біз тек қана сен үйреткен нәрсені білеміз деп жатыр. Алла субханауа тағала бұл жерде бізге тағы да дәріс сабақ беріп жатыр. Білмеген нәрсемді, білмеген нәрсеңді білмеймін деп айтуын керек. Періштелер де айтып жатыр. Сен періштеден артықсың ба? Періштелер де білмеген нәрсесін білмеймін деп айтып жатыр. Сол үшін де адамда білмеген нәрсесін білмеймін деп айту керек, мойындау керек. Білмеу айып емес. Білмеу айып емес. Және қашанда сол білмеймін деген сөз айтылған кезде оған үйретілсе, дұрыс нәрсе, оны қабылдауы керек. Ғұламаларымыздың айтқан сөзі бар. Сонда кейбір нәрсе білмей қалған нәрсесі үйретілген кезде үлкен ғалым болып тұрып, дұрыс айтасың, иә, мен бұл жерде қателесіппін, немесе мен бұл нәрсені білмеппін деп ақиқатты қабылдап, артынша ақиқат пен менің арамда ешқандай дұшпандық жоқ деген. Адамның ақиқатпен арасында дұшпандық болмау керек. Яғни біреуді жек көруі, біреуді ұнатпауы, тағы да басқа да себептер адам мен ақиқаттың арасында ешқашан дұшпандық болып, кедергі болып тұрмау керек. Және кейбір ғұламалардың сөздері бар. Ақиқаттың құйрығы болып жүрген маған жалғанның басы болып жүргеннен артық деген. Ақиқаттың құйрығы болып соңында жүрейін, бірақ ақиқатта жүрейін, жалғанның басы болып жүргенше деген. Оның барлығы неден келіп туындайды? Ла илма лана илля ма аллямтана. Яғни өзің білмеген нәрсеңді мойындауың, білмеймін деп. Періштелер де мойындап жатыр. Е Алла, біз білмейміз бұларды, сен бұларды бізге үйреткен жоқсың, бізде сен үйреткен білімнен басқа білім жоқ деп жатыр. Және ла ясбиқунаху бил қаул деп ана аятта оқып бердік. Олар өздерінше бір пікір айтпайды. Өздерінше ешқандай үйретілмеген, көрмеген нәрсесін өзінше айтпайды. Сол үшін де Алла субханаһу тааляға олар мойындап жатыр, Алланың алдында мойындап жатыр білмейтіндіктерін. Ол жерде поле чудес қылып, бағанағы немесе басқа бір не секілді қылып, мынандай шығар атауы, мынандай шығар деп, немесе бірнеше варианттарды қойып, соның ішіндегі мынаусы деп өздерінше айтып жатқан жоқ, білмейтіндігін мойындап жатыр. Иннака антал алимул хаким, сен шынында сен барлық нәрсені жақсы білушісің және сен хакимсің деп жатыр. Хаким деген бұл жерде екі мағынада келеді. Біреу хаким деген мағынада келеді, яғни барлық нәрсені, әр нәрсені сондай ахкамал амр дейді араб тілінде, сондай бір орысша безупречный дейді ғой, яғни ешқандай бір кемшіліксіз істеу. Және хаким бір мағынасы дана деген мағынада келеді. Дана ол әр нәрсені өзінің орнына қоюшы. Әр нәрсені өзінің орнына қоюшы. Араб тілінде хикма деген даналық дегенді әл-фиалул мунасиб фи вақтин мунасиб би услубин мунасиб дейді. Яғни керекті іс керекті уақытта дұрыс керекті тәсілмен істелуі. Осыны хикмат дейді. Алла субханаһу тааланың әрбір ісі, әрбір ісі даналыққа негізделген. Яғни сол жерде соның болуы, сол уақытта болуы, сондай тәсілмен болуы, бұның барлығы Алланың даналығын білдіреді. Періштелер де соны мойындап, иннака антал алимул хаким деп жатыр. Яғни Алланың білуші екендігі, біліммен сипатталатындығы және Алланың дана екендігін біз осы аяттардан білеміз. Иншалла осымен тоқтайық. Келесі аятты, иншалла келесі аяттарды келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханаһу тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, шәду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.